Det er det største som kan skje, det største under på jord, og en evig og allmektig Gud tar bolig I et menneske og innlemmer det I sin familie med alt det som det innebærer av velsignelser og rettigheter og forpliktelser. Vi skal gå tilbake til et vers som allerede blitt lest, fra Matteus 28, det som ofte blir kalt misjonsbefalingen, men også som en dåpsbefaling. Som da Jesus innleder med ordet, gå derfor ut og gjør alle folk til disipler. I det dere døper dem til faderens og sønnens og den hellige ånds navn, og så videre. Og så det på den befalingen at Emil blir døpt I dag, som markerer det på en måte inngangen til disippellivet. Og da det jeg hadde lyst til å minne litt om, hva innebærer det å være en disippel? Jeg har lyst til vi skal be litt før vi går videre på det. Takk, Jesus, for at du med oss nå. Takk at du har vært I stedet. Takk at vi har fått lov til å bære Emil til dåpen. Og du være med oss nå, at vi kan få se litt mer av hva du har gjort for oss, og hva du vil si å være din etterfølger. Amen. Jeg blitt veldig glad I dette ordet disippel. Og det har litt med at jeg oppdager hva ordet disippel på tegnspråk. Det slik. To fingre, to tomler som beveger seg I sammen. Og så skulle jeg jo tro at en disippel, at når jeg snakker om en entall, disippel I entall, at det nok med en finger. Men nei, det å være en disippel, det handler ikke om å stå alene, men det handler om å stå I en relasjon. Og som Jesu disippel I dag, så skal vi si at vi kan stå I tre forskjellige relasjoner. Relasjon til Jesus, mesteren, relasjon til andre disipler, og relasjon til ufrelste. Og dette vi har lyst til å minne litt på nå. Vi skal ta disse tre relasjonene for oss. Begynn med den første, relasjon til Jesus. Dette deg, og dette Jesus som du vandrer I sammen med. Stikkordet lære, sanse og elske. Begynn med det første, lære. Altså på Jesu tid så var det jo flere enn Jesus som hadde titelen rabbi. Altså læremester. Altså det var ikke bare Jesus som hadde den titelen. De som var rabbi, de hadde jo gått gradene ved at de selv hadde en fortid som disippel. Det var nok mange disipler som hadde en ambisjon eller en drøm. En dag så skal jeg bli en mester, en rabbi. Da jeg gikk på skolen og vokste opp, så var det en drøm for omtrent alle guttene I klassen at vi skulle bli fotballproffer når vi ble store. Så på disse her, Michel Platini og Paolo Rossi og Ian Rush og de andre. Vi skulle bli fotballproffer. På Jesu tid så hadde de andre forbilder. Rabbien var en av forbildene. Og det var nok mange jødiske gutter som hadde en ambisjon. En dag så skal jeg bli en rabbi. I Guds rike så nytter ikke det med sånne ambisjoner. For den rollefordelingen mellom Jesus, mesteren og oss, den låst. Det finnes bare en mester, og han vil alltid være mesteren. Du og meg, vi kommer aldri opp til det nivået. Jeg har ikke noe sett det på butikken, av og til så sitter en ungdom med en liten sånn her klisterlapp på brystet, under opplæring. Og som Jesu disipler I dag, så da burde vi gått med et sånt skilt på oss hele livet, under opplæring. Vi alle feilende, uferdige, ufullkomne. Men Jesus en tålmodig læremester, og han kaller oss til samfunn med seg, for han har stadig noe han vil lære oss. Og det gjelder jo ikke bare det lille barnet som vi tenker, vet så lite, forstår så lite. Det gjelder også ungdommen, det gjelder den voksne, den gamle. Vi alle under opplæring. Og den dagen vi skulle på en måte tenke om oss selv at nå jeg utlært, jo da vi per definisjon ingen disippel. Jesus har stadig noe han vil lære oss. Og den beste måten å lære på, det ved å tilbringe tid I sammen med læremesteren. Og det leder oss over til det andre stikkordet, det å sanse. Jeg vet ikke om du har tenkt det sånn at disiplene på Jesu tid, de var heldigere enn oss. De fikk sanse Jesus sånn direkte. De fikk ta på han, lytte til han, se han med øynene. Jeg har tenkt sånn, de var heldige. Og jeg har tenkt sånn når jeg sitter på sengekanten sammen med ungene I aftenbønn, skal be, snakke med en Gud som du ikke ser. Tenk så greit det var for foreldrene på Jesu tid. De kunne bære ungene fram, og så la Jesus hendene på dem, og så ble det så direkte og så konkret og så virkelig. Så det ikke sikkert det var så veldig enkelt da heller. Bare tenk på det at de møtte et menneske av kjøtt og blod. Det var ikke så enkelt å tro at dette mennesket skulle være den evige Gud. Så står det noe I Bibelen da om at alle de som tror på Jesus, vi har den samme frie tilgangen på Jesu nærvær som de hadde på den tid, gjennom ånden. Det står I Johannes 16, 14, at den hellige ånd skal herliggjøre Kristus. Altså ånden der, så Kristus der. Og så har vi fått noen sanser som vi kan bruke på åndelig vis. Nå skal jeg lese noen vers for dere. Vi kan lytte. Jesajas 50, der står det, «Hver morgen vekker han mitt øre, så jeg kan høre på disiplers vis.» Altså, vi har Guds ord, så vi kan lytte til Guds stemme. Vi kan se, Hebreerbrevet 12 forteller om å fullføre løpet som ligger foran, med blikket festet på Jesus. Syn for åndelige, syn for Guds ledelse, Guds vilje. Vi kan lukte. Andre kor 2 forteller om å spre duften av kunnskapen om han overalt. For vi Kristi vellukt. For Gud, blant de som blir frelst, og blant de som går fortapt. Vi kan kjenne, står Johannes 14, 23. Jesus sier at den som elsker meg vil holde fast på mitt ord. Min far skal elske han, og vi skal komme og bo hos han. Utrolig fin setning. Vi skal komme og bo hos han. Fortell noe om en Gud som ønsker nærvær med sine barn. Et nærvær som vi kanskje av og til faktisk kan kjenne. Så kan vi smake. Jesus som I nattverden sier, dette mitt legeme, dette mitt blod. Vi får del I Jesus. Fem sanser. Og hva gjør vi så med disse sansene? Tar vi det I bruk? Jeg synes det vanskelig I det daglige. Når det kommer til hverdagen, det blir så mange ting som blir viktig. Men så var det dette med det ene nødvendige. Det å velge den gode del. Og der tenker vi har et ansvar også som foreldre. Ungene våre kan også sanse Jesus. Vi trenger vår hjelp. Som forbilde, at vi lærer dem å be, lærer dem å lese Bibelen, ta del I nattverden, være en del av det kristne fellesskapet. Tredje stikkordet var å elske. Det å være en disippel, det handler ikke først og fremst om å tjene eller prestere. Det handler om å bli elsket og få elske Jesus tilbake. Og tenk på kvinner som trengte seg på I et lukket selskap hos Simon, og gråt ved Jesu føtter. Og det møtte en som tilgav henne syndene, som elsket henne, og så fikk Jesus henne kjærlighet tilbake. Vi elsker fordi han elsker oss, forstår det. Første Johannes 4, 19. Så møtte Jesus Peter på stranden etter oppstandelsen, og spør han, Simon, sønn av Johannes, elsker du meg? Og så spør Jesus oss om det samme. Og når Jesus spør deg og meg, elsker du meg, så handler det vel egentlig ikke om et spørsmål. Egentlig, dypere sett, så handler det om et krav. Ikke du tenker sånn som meg at det krav, det må jo egentlig handle om diverse leveregler og bud. Men Gud sikter så mye dypere enn det. Synd, hva handler det om? Det handler ikke dypere sett om de dumme og vonde tingene som du og meg tenker, sier og gjør. Det bare følgen av den egentlige synden. Det en smart mann som heter Ole Hallesby som har sagt en bra ting. Han har sagt at det syndige livet, det det selviske livet. Det å leve for seg selv og ikke for Herren. Det ser vi også I det dobbelte kjærlighetsbudet, der hele loven og profetene kviler på buden om å elske Gud og elske sin neste. Og så må jeg kapitulere og si, jeg makter ikke å elske slik Gud krever meg. Jeg kommer til kort både overfor Gud, og overfor mine medmennesker. Så har jeg fått lov til å møte en som elsker meg, som gikk I døden for meg, som har slettet ut min synd, min utilstrekkelighet. Og så vant han seieren for meg, da han døde for meg på korset. Og han, Han kan øse kjærlighet ut I hjertet til et menneske. Slik at jeg, som først og fremst elsker meg selv, kan bli fylt av kjærlighet til Gud og mennesker rundt meg. Lære, sanse, elske. Tre verdier ved relasjonen til Jesus. Den andre relasjonen den til andre disipler. Tre nye stikkord. Samhold, ærlighet og forskjellighet. Markus han forteller hvordan det hele startet. Det står at Jesus peker ut 12. Hvorfor det? Jo, for at de skulle være sammen med han. Det var grunnen. De skulle være sammen med han. Altså, det å være en disippel, det ikke noe du på egen hånd. Det noe som du I små og store grupper, der vi sammen med Jesus. Jeg har sett litt på Tour de France, et sykkeløp. De siste årene har jeg bare fått lov til å se innspurtene. Kona synes det litt I drøyse lag å sitte I 6 timer I, hver dag I 3 veker. Men av og til så det noen syklister som stikker fra hovedfeltet. Det har dere sikkert sett. Og da sier kommentatorene på TV 2 at hovedfeltet, de kan glatt kjøre inn disse utbryterne. Det så mye enklere å sitte I hovedfeltet enn å skulle være en utbryter. Særlig vanskelig blir det hvis du blir syklende helt alene. Altså det har jo med luftmotstand å gjøre. Da bruker du mye krefter. Du bruker mye krefter alene. Det ikke sånn også med en disippel? Du bruker mye krefter hvis du blir stående så alene. Det handler om å finne styrke I et fellesskap. Og I den tradisjonen som jeg har vokst opp I Bedus-tradisjonen, så det gjerne slik at storfellesskapet har vært måte, det viktigaste. Det var der vekkesene brøt fram med besøk av storpredikanten, og det var der det skjedde med festa og basara. Og så hadde en gjerne også mindre fellesskap I tillegg, kanskje særlig der kvinnene var med. Men jeg tror det mange menn som har gått glipp av nok fordi de ikke hadde det lille fellesskapet. Jeg tror vi trenger begge deler. Det lille nære fellesskapet med ærlighet om livet og kristenlivet, og storfellesskapet, den får kjenne at den en del av en større sammenheng. Det handler om å holde I sammen. Og så var det ærlighet da. Hvis du ser på den jødiske kulturen, så Jesu valg av disipler veldig oppsiktsvekkende. Det var jo slik at ungene de startet på skolen når de var rundt 6 år gamle. Frem til 10-årsalen så lærte de mosebøkene utenat. Og da ville de fleste droppe av, gå tilbake til familien og lære familieyrket, men de beste de fortsatte. Frem til 14-årsalen så lærte de resten av skriftene. Da ville de fleste dette av, gå tilbake til familien, lære familieyrket, men de beste av de beste de fortsatte. Og da var det å prøve å oppsøke en rabbi I et håp om å få lov til å bli en disippel. Og de beste av de beste av de beste fikk drømmen oppfylt og ble en disippel til en læremester. Så når vi da leser om Peter og Andreas og Jakob og Johannes som fisker sammen med far Zebedeus, så viser det denne gjengen, de tilhørte ikke gruppa de beste av de beste av de beste. De hadde dotter av Lasse. De var helt vanlige folk. Og ser vi I Bibelen så blir vi kjent med en heller skrøpelig gjeng. Disippelgjengen. Så har jeg tenkt, har vi fulgt I samme fotspor som Jesus? Eller har det kristne fellesskapet vårt utviklet seg til å bli en plass for de beste av de beste av de beste? Det handler jo ganske mye om fasader, dette. Jeg vet hva som bor på min innside. Det vet du også. Men så hold en gjerne fasaden. Din ønske å framstå på en positiv måte. Kanskje skulle ikke vi være så veldig redde for å la fasaden sprekke. Våge å være litt mer ærlige om livet og kristenlivets vansker. Det står noe I 2. Korinther brev 4 om det, om skatten I leirkrukken. Om skatten som stråler fram, lyset som stråler fram, fordi krukka, du og meg, har brist. Lyset stråler fram. Det Jesus som skatten, ikke deg og meg. Da må ikke vi være redde for å vise at jeg trenger Jesus. Ærlighet om livet. Så det dette med forskjellighet da. En engelsk prest som heter Mike Breen som har skrevet en notatbok for disipler. Og han sier, grovt sett så finnes det to mennesketyper. Vi har pionerene, og så har vi settlerne. Och då Amerika blev intatt så såg en tydlig kamp som var kamp. Pionerarna, det var cowboyarna som hela vägen drog västöver, intog nytt land, ville ha nya utmaningar. Efterpå kom settlarna, slog sig ner, dyrkade jorda och byggde byarna. Är det kanske lite sån också i kristent arbete? Någon är lite cowboy. Lika nya utmaningar, vill inta nytt land. Vill inte slå sig till ro, är impulsiva. Dess andra är settlare, vill bygga fällskapet. Upptatt av det solida, undgå fara, säkra stabilitet, orden och ro. Ett fällskap tränger bägge människotyperna. Utmaningen blir när cowboyen möter settlaren. Då kan det bli clinch. Vad gör vi när den spänningen uppstår? Den uppstår i alla fällskap. Vi finner den också i Bibeln. Vi finner den i förhållandet mellan Paulus och Jakob, bror till Jesus. Paulus var upptatt av att nå hedningarna med evangeliet. Drog hela vägen vidare. Ville nå ut. Och han blev beskyldt för att ta lättvind på det läromässiga. Men Jakob på sin sida styrte menigheten i Jerusalem. Var upptatt av den rätte läraren. Beskytte loven. Två viktiga tankar. Och av och till kan vi kanske føle att den ene tanken den skygger lite för den andra. Men så var det inte slik att spänningen mellan Paulus och Jakob handlar om att de väktlar lov och evangelium för kärlekt. Det handlar mer om kanske en nöd de hade i sitt hjärta. Paulus han ville ut. Jakob han var upptatt av menigheten, den rätte läraren. Vad gör vi när spänningen uppstår? Klarar vi att värdsätta forskjelligheten? Ett kristen fällskap tränger bägge människotyperna. Samhåll, ärlighet, forskjellighet. Relation mellan disciplar. Och så var det den sista relationen. Relation till ufrälste. Stickordet är tjäna, vittna och tålmodighet. När jag hör ordet gudstjeneste så tänker jag fort på det som sker klockan 11 en söndags förmiddag i en kyrka eller på ett bedhus. På 11 till kvart på 12, det är det ideella. Visst nog. Där har vi gudstjeneste. Men det blir så otroligt snävt. Gudstjeneste, det angår kvardagslivet vårt. Där är det en dikta som heter Mattias Orem som har skrivit en fantastisk salme. Kvardagskristen vill jag vara, syn på säng, det kräver Guds ord. Och så står det, har vi nettopp varit vittne till en dop. Kvardagskristen, döpt till yrke. Fött till kärlek, skapt av Gud. Vixlar hem och halvtid kyrka, köken, krå och handelsbu. Alltså kvardagskristen, döpt till yrke. Emil fick en jobb i dag. Kvardagskristen. Och jag syns det var så fantastiskt att se här. En fin sån badestamp och så full neddykning. Ett starkt bild på det som sker i dopen. När människor blir druckna och utslätta. Och så reiser Gud upp en ny skapning som han sätter sitt stämpel på. Du är min. Du ska inte leva för dig själv. Du ska leva för mig. Det är ditt livskall. Det är livets djupaste mening. Det är ditt yrke. Fantastiskt. Är jag till Guds disposition utöver söndag förmiddag klockan 11 till kvart över 12? Egen kristen i vardagen. Det handlar om att tjäna vem jag tillhör. Vittne, andra stickordet. Det att vara ett vittne och det att vara en disippel, det är två sidor av samma sak. Vi tänker kanske ofta att det att vittne, det är något som du gör i någon speciella situationer, där du kanske vågar säga något eller imitera till en samling. Men det och vittne, det handlar inte först och främst om att göra, det handlar om att vara. Dere är mina vittnar. Jesus sa inte gå ut och vittna. Dere är mina vittnar. Med hela livet, med allt du säger och allt du gör, så kan du bringa ett vittnesbud om han som har skapat dig och frälst dig. Så kallar Jesus oss till att vandra i sitt fotspår. Där tänker jag att vi må se lite på Jesus. Vad sa folk om Jesus? Hur upplevde de han? Han vittnar om sig själv, om mästaren, om Gud. Hur ska jag göra när jag ska vara ett vittne? Kanske kan vi lära något vid oss att se på vårt eget rykte. Vad är ditt rykte som kristen? Jesu rykte var syndernes venn. Han var full av nåde og sannhet. Hvordan det med mitt rykte? Måtte han få prege oss slik at vi kan få nåde til å møte mennesket på samme måte som han. Være et vittne. Siste punkt, tålmodighet. Det var en ungdom som sa noe til meg for et par år siden som jeg har tenkt en del på. Tidligere så var ikke jeg en sånn en kristen, men nå er jeg blitt litt mer kristen. Så synes jeg det utrolig fint sagt fra en som i en prosess. Og så skurrer det selvsagt i mitt øre, litt kristen. Bibelen forteller at det et enten eller. Det går ikke an å være litt kristen. Det går ikke an å være litt døpt. I Beru-sammenheng så har han gjerne brukt uttrykk om å komme i gjøna. Har dere hørt det? Om en som har sett lyset, har sett at Jesus, han min frelser, og tok imot han, da har du kommet i gjøna. Jeg har av og til tenkt, hva det de har kommet i gjøna? Men det jo det at de har sett lyset da. Og egentlig så det et bra uttrykk. Men så har jeg tenkt litt på disiplene. Altså, hva tid ble disiplene kristne? Vi vet at det ble Jesu disipler det øyeblikk de reiser seg opp og fulgte etter Jesus. Men hva tid ble de truende? Hva tid forstod de hvem Jesus var? Hva tid forstod de sitt eget behov for Guds nåde? Og hva tid kom det til uttrykk i et vitnesbyrd, sånn som de gjerne skal gjøre? Hva tid kom de i gjøna? Jeg aner ikke. Hvis du vet det, jeg vil gjerne vite det. Disiplene trengte tid, og de stilte mange spørsmål. Jesus var en tålmodig læremester. Også i dag så det en menneske som trenger tid, som har mange spørsmål, som ikke har funnet hele greia, som ikke helt våger å si at ja, jeg en kristen, og som derfor sier, jeg litt kristen. Så har de kanskje begynt vandringen i sammen med Jesus. Det var plass for slike i Jesu disippelflokk. Det plass for slike i Jesu disippelflokk i dag? Har vi vilje og har vi tålmodighet til å vandre sammen med dem? Tjene, vittne, tålmodighet. Skal vi be. Takk, Jesus, at du ønsker å ha oss som dine disipler. Takk at du vil ha med oss å gjøre. Så be om at du må danne oss til en disippelflokk etter ditt hjerte. Må du utruste oss og dyktiggjøre oss til å vinne nye disipler på deg. Vi ber om det i ditt gode navn. Amen.